Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 7 декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Бүгүн Бишкек четиндеги Кой ташта жумуш ортунда гендердик басмырлоо форуму өтүп жатат. Түз алып уктурабыз. Ошондой эле баш калаадагы Ынтымак Сейилдөө паркында Биз зомбулукка каршыбыз аталышындагы жөө жүрүш дагы болууда. Бириккен улуттар уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү долбоору Бишкектеги абанын сапатын жергиликтүү тийиштүү мекемелер менен бирге иликтеп, аны жакшыртуу боюнча бийлик органдарына бир нече сунуштарын жасады. Атайын маек бар. Ошондой эле акыркы жылдары Бишкектеги Касымалы Байлинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китеп канасына катталгандардын саны арбууда.
Бул Брайль тамгасындагы китептер, мына кыргызча орусча мына Келкели романы Төлөгөн Касымбековдун, анан Узак жол Мукаэлебаевдин.
Алдыда мына ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы модернизациялоо иши боюнча 15 жылга кесилген мурдагы премьер Сапар Исаковдун адвокаттары кийинки инстанцияга кайрылат. Бул тууралуу анын адвокаттарынын бири Замир Жоошов билдирди. Ал сот чечимин саясий буйрук деп атап, аны жокко чыгаруу үчүн аракеттер көрүлөрүн кошумчалады. Биз сөзсүз түрдө кийинки инстанцияга дагы сотко кайрылабыз, деди Жоошов. Бишкектин Свирлов райондук сотунда 9 айдан бери уланып жаткан соттук процесс боюнча 6 декабрь күнү кечке маал чечим чыккан. Ага ылайык мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 15 жылга кесилип мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылган. Ошондой эле улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев да 15 жылга эркинен ажыратылган болчу. Айыпталуучулардын катарындагы мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев 7 жыл 6 айга, ал эми электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 ай камакка кесилди. Судья электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкуловду күнөөлүү деп таап, аларга 2 жыл 6 айлык абак жазасын чектеди. Бирок тергөө убагында отурган убакытты эске алып, алар сот залынан бошотулду. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга 5 миллион, ал эми мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сомдо айып пул салынды. Дал ушундай соттун чечиминен кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партия бүгүн атайын кайрылуу жазады. Анда аталган чечимди адилетсиз саясий чечим болгондугу айтылат. Ошондой эле Атамбаевдин тарапкерлери Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдыев жана Салайдин Авазовго карата коррупция беренеси боюнча айып тагылып, соттун өкүмү чыккандыгын мыйзамсыз деп атап, учурдагы бийликти бажыта кызматынын мурдагы төрагасы Райымбек Матраимовго калкалоо аракети менен дал ушундай соттук чечимдер чыгып жаткандыгын түшүндүргөн. Ал ортодо бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов өзүнө карата массалык маалымат каражаттарында айтылган маалыматтарга жооп кайтарды. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен сурактан чыгып келе жатып журналисттердин суроолоруна жооп берген. Анда Азаттыктын жана клуб менен биргелешкен журналисттик иликтөөсүндө айтылган уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайматини тааныбай тургандыгын билдирген. Мындан тышкары ал иликтөөдө сөз болгон 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жоктугу жана анда айтылган маалыматтарды жалган жалаа деп эсептерин, мындан улам журналист Али Токтокунов менен активист Ширин Айтматованы сотко бергендигин, Азаттык радиосу менен лералык деңгээлде сотко даярданып жаткандыгын билдирген. Ошол эле учурда Райымбек Матраимов атасынын атындагы фондко Айеркен Саймати эмне үчүн 2,4 миллион доллар которгонун, Кыргызстандан 100 миллиондогон долларды чыгарып кеткен Хабибулла Абдукадыр менен кандайча бизнес өнөктөш болуп калгандыгын жана Дубайда 12 миллион доллардан ашык мүлкүн кайсы каражат калгандыгын, аны эмне үчүн декларацияга көрсөтпөгөндүгүн журналисттерге жооп берип жатып түшүндүргөн эмес. Индиянын Хайдарабад шаарында полиция тергөө экспериментин жүрүшүндө 27 жаштагы кызды зордуктап өлтүрүүгө шектелген 4 адамды атып өлтүрдү. Маалыматка ылайык, териштирүү маалында шектүүлөр полицияга карата күч колдонгон, мындан кийин аларга каршы курал колдонулуп өлтүрүлдү. 27 жаштагы ветеринар кыздын сөөгү 28 ноябрда табылган. Экспертиза аны өлтүрүлөр алдында зордукталгандыгын аныктаган. Бул кылмышка шектүү катары 4 адам кармалган эле. Мындан кийин аймактагы тургундар кылмышка айыпталуучуларды оор жазага тартуу талабын коюшкан болчу. Бул маселе өлкө парламентинде да көтөрүлүп, айрым депутаттар зордукчуларды өлүм жазасына тартууну сунуштаган. Индияда зордуктоо кылмышы эң актуалдуу, эң көп талкууланган кылмыштардын бири. Өкмөттүн маалыматына ылайык, күн сайын 90 ашык кыз келин зордуктоого кабылат. Москванын Мишан райондук соту Орусиядагы Москва иши деп аталган иш боюнча дагы 3 айыпталуучуга 6 декабрда сот өкүмүн чыгарды. Егор Лесных 3 жылга, Максим Мартинцев 2,5 жылга кесилсе, ал эми Александр Мыльников 2 жылга шарттуу соттолду. Бул 3 активист ушул жылдын октябрь айында камалган. Алар быйыл 27 июлда таза шайлоо өткөрүү талабы менен Москвадагы нааразылык акциясын жүрүшүндө полицияга каршы күч колдонду деп шектелген. Бул нааразылык акциясынан кийин жалпысынан 20 ашык адам кармалган болчу. Алардын ичинен экстремизмге үндөдү деп айыпталган студент Егор Жуков 6 декабрда 3 жылга шарттуу түрдө кесилген болчу. Эл аралык футбол федерациясы FIFA Кыргызстан менен Мьянманын курама командаларын беттешиндеги күйөрмандын футбол талаасына чуркап чыккандыгы үчүн Кыргызстандын футбол федерациясына эскертүү берди. Бул тууралуу аталган федерациядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, FIFA'нын дисциплинардык комитети оюн талаасында орун алган окуяны карап, мындан аркы оюндарда мындай тартипсиздикти кайталоо шарты менен кат жүзүндө эскертүү жасаган. Федерация буга чейин күйөрмандын кылыгы үчүн акчалай айып салынып же алдыдагы беттештер күйөрмандысыз өтүшү мүмкүн экендигин кабарлаган болчу. Кыргызстандын футбол федерациясы жазанын мындай жеңил болушуна оюнду уюштурууга оң баа берилиши, коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү жана ФФКРдин жазаны жеңилдетүү тууралуу кайрылуусу себеп болду деп түшүндүрүүдө. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын тандап алуу оюндарынын алкагына Кыргызстан менен Мьянманын курама командаларынын беттеши 10 октябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзахов атындагы стадионда өткөн. Анын жүрүшүндө жергиликтүү күйөрмандардын бири оюн талаасына чуркап чыккан болчу.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асановтон укмакчысыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Кадырман угарман, эми ишемби күнкү уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн Бишкек четиндеги Кой таш айылында жумуш орундарында гендерлик басмырлоо деген аталыштагы форум өтүп жатат. Ага аял депутаттар, укук коргоочулар, профсоюз уюмдарынын өкүлдөрү катышууда. Ошондой эле кесиптешим Айгерим Акылбекова да дал ушул форумда азыр жүрөт. Азыр биз менен түз байланышта, Айгерим.
Саламатсызбы Бактыгүл? Ооба, сиз жогоруда айтып өткөндөй эле ушул тапта Кой таш айылында жумуш ордуда гендердик басмырлоо боюнча ага кыз келиндер, аял кишилер кабалары боюнча иликтөөлөр улутулду. Бул иш чарага аял депутаттар, адистер, укук коргоочулар, профсоюз уюмдардан мамлекеттик кызматкерлер дагы катышып жатат. Иш чараны солидарность центри уюштурган экен. Анан иликтөөгө ала турган болсок, мисален депутаты Индира Храбалдиева бул кыргыз аялдар судьялары уюштурган жарым жыл маалымат топтоп уюштурган иликтөөсүнө ылайык аялдардын 80% боюнча мамлекеттик кызматкерлерди сексуалдык басмырлоого кабылары ушул эле алардын 26% өздөсү балдары бар болгондугу менен 73% ал тууралуу эч кимге айтпай укук коргогондоруна кайрылбаганын аныктап чыкканын билдирди. Ошол эле учурда бул аялдар көбүнесе бул 60% ашыгы же жарымынан көбү мындайча айтканда бул жагдайларга окуяларга өзүн күнөөлөйт дегенден чыгыптыр. анын тышкары бүгүн бир эмес бир нече электрон билдирүүлөрдү дагы ар бир уюмдар көрсөтүп жатат. Маселен профсоюз уюму былтыркы жылдын эчегинде бир эле окуя боюнча ушул сексуалдык басмырлоо боюнча арыз түшкөнүн айтып жатат. Бирок андан кийин алар үч төрт көчкү ишкананы бир миңден ашыккан кызматкерлерди сурап чыкканда мындай ойчулар дээрлик ар бир күнү катталарын көбүнесе ушул жетекчи тарабынан андай бир аялдарга болгон бир өзүнүн көз карандылыгын пайдаланып ушундай бир маселе болгонун айтып атат. Анан мисалы дагы бир кызык, дагы бир уюмдун электесинде болсо эркектер дагы сексуалдык басмырлоого кабылар аныкталганын айтып жатат.
Бул аялдар тарабынан
аял кыз келиндерден эмес, демек эркектерде дагы ушундай маселелер болот деп айтып жатат. Негизи жалпы жөнүнөн алганда ушул бүгүнкү форумдун алкагында эмне үчүн аялдар же болбосо ушул жумуш ордундагы дискриминация басмырлоону эмне үчүн алар аныктай алышпайт, кызматкерлер эмне үчүн ал тууралуу эч ким айтпайт, эмне үчүн биздин коом бул нерселерди кабыл албайт деген суроолорго азыр адистер адам чогуу жол издеп жатышат. Мисалы азыр ушул тапта тмб жарыяланды, бир саамдан кийин грузияда эгерде адис бул боюнча ал өлкөдөгү практикаларга токтолот экен. Маселен эгерде кошумчалай кете турган болсом, быйылкы жылы грузияда ушул харасмент боюнча дагы мыйзам кабыл алынып иштеп баштады.
Айгерим, ошол эле тиешелүү органдар, профсоюз органдары бул эмгекчилердин укугун коргойт да, ошол эле маалда аял эмгекчилердин дагы. Аларга да кандайдыр бир сунуштар айтылдыбы ушул жумуш ордунда ыдык көрсөтүүнү токтотуу боюнча? Мындай конструктивдүү сунуштар.
Сунуштар айтылды. Мисалы Екатерина инспекциясынын жетектөөчү кызматында иштеген бир адиси менен жаңы эле пикир алышып көрсөк, ал айтып жатат, мен эркек киши катары болгон үчүн дагы, анан өзүм жетекчи болгон үчүн дагы көбүнесе мен ошол жанагы эрежелерди так эске албай, анан кээде сөзүм менен мамилем менен ошол дискриминация кылганымды, басмырлаганымды билдиртермин деп жатат да. Демек бизде түшүндүрүштөрү жок. Бизден ал тургай дейт, бул көбүнесе 80% келишимде бул тууралуу кыргызстандык жумуш берүүчү менен кызматкерлердин келишиминде бул нерсе ачык айкын белгиленип жазылбайт дейт. Демек ушул сыяктуу сунуштар абдан көп айтылып жатат. Анан көбүнесе албетте бул түшүндүрүштөрү жоктугуна байланыштуу ошол мамлекеттик эле эмес, жеке ишке компанияларга дагы бул боюнча көрүп жайылтуу. Маселен конвенцияны кабыл алуу, ушул эмгекке укуктар боюнча конвенцияны да кабыл алуу сунушун профсоюз уюмдар билдирүүдө. Эгерде бул конвенция кабыл алына турган болсо, анда мына ушул харасмент болобу, же болбосо бизде бул термин Кыргызстанга кире элек көбүнчө батыш өлкөлөрүндө, же болбосо ушул сексуалдык дискриминация, басмырлоо же жалпы эле жумуш берүүчү ортосунда келишим, анан кызматкерлердин бул жумушка болгон укуктары, ал айлык акыбы, ыңгайлуу шарттарыбы, кыскасы жалпы жөнүнөн ушул пунктулардын баары белгиленип, анан алардын укугун мыйзамга ылайык коргоого ал да канча жеңил болобу деп.
Чоң рахмат кесиптешим Айгерим Акылбекова. Бүгүн Бишкек четиндеги Койташ айылында өтүп жаткан жумуш орундарында гендерлик басмырлоо форумуна катышып жатат, ал жактан түз байланышка чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Темага улай, бүгүн Борбор калаадагы Ынтымак сейилдөө паркында Биз зомбулукка каршыбыз аталышындагы жөө жүрүш өтүп жатат. Иш чаранын максаты коомго гендердик тең укуктуулукту жайылтуу жана шаар тургундарын спорт менен жакын мамиледе болууга үндөө. Бул иш чараны азыр эле Айкөл Нурланбек уулу кесиптешим барып көрүп келди. Айкөл,
саламатсызбы? Сиз башында айтып өткөндөй эле, бүгүн кыргыз өкмөтү 25 ноябрда белгилеген 16 күн зордук зомбулукка каршы күрөш күнү деген жараяндын алкагында Борбор калаадагы Ынтымак сейилдөө паркында жөө жүрүш болуп жатат. Учурда дагы иш чаранын максаты ошо шаар тургундарына, айрыкча жаштарга үй бүлөлүк зордук зомбулук деген эмне, өспүрүмдөргө карата зордукулук деген эмне, анын кесепеттерин, адамдарга тийгизген тез таасирлерин жана ага карата мыйзам чегинде кандай чаралар көрүлөрүн түшүндүрүү болуп эсептелет. Жана ошондой эле иш чарага аталган иштерге түздөн түз көмөкчү боло турган мамлекеттик органдардын мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттемелерин шаар тургундарына түшүндүрүп беришти. Эгерде жанагындай зордук зомбулукка кабылып кала турган болсо, ошо шаар тургундары кимге кайрылыш керек экендигин дагы айтып беришти. Мисалы ал жака номурларын айтып, кимге түздөн түз тиешеси бар экен. Иш чараны ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтү, министрликтер, эл аралык өнөктөш ошол эле Бириккен улуттар уюму колго алган. Жөө жүрүшкө вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова дагы катышып, бүгүнкү гендердик тең укуктуулукту жайылтуу иш чарасына эркектер дагы активдүү катышып жатышы бул дагы чоң жышаан деп белгиледи.
Негизги максаты бул болсо маалымат берүү. Ушундай жана статистиканы айтып, кандай чаралар көрүлөт кодексте, кылмыш кодексинде, ошондой сыяктуу эмелерди укса, анан өздөрү катышса, мен ойлойм, булардын сезимдери башкача болот го дейм.
Иш-чарага жалпысынан 150 адам катышты. Алардын арасында жаштар бар, улуу муундун өкүлдөрү, мен жана жогоруда айтып кеткендей эле эркектер, аялдар баардыгы жалпы катышышты. Жана ошондой эле министрликтен, эл аралык уюмдардан ошол жөө жүрүшкө баягы буга чейин активдүү катышып келген жаран, ошол Нушат Абабакировдун
пикирин
угуп алсак.
Гендердик теңдик деп сүйлөгөндө көбүнчө аялдар сүйлөшөт, кыздар, анан кийин көбүнчө эркектер ойлойт, бул жалаң гана аялдардын, кыздардын маселеси депчи, биз аралашпайбыз, биз четте турабыз депчи. Бирок мен карама каршымын буга. Бул көз караш туура эмес, бул коомдук маселе, коомдун өзүнүн көйгөйү, баардыгы чогулуп иштей турган нерсе.
Ошо бүгүнкү иш-чара саат 2:00 жыйынтыкталат экен. Бул жана мен башында айтып өткөндөй, ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтү 25-ноябрда белгилеген 16 күн зордук зомбулукка каршы күрөшүү күндүн алкагында өтүп жатыптыр. Мындан кийин дагы мындай иш-чаралар өтө бермекчи.
Рахмат кесиптешим Айкөл Нурланбек уулу. Бүгүн Бишкектеги Ынтымак сейилдөө паркында өтүп жаткан Биз зомбулукка каршыбыз аталыштагы жөө жүрүш тууралуу кенен айтып берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун толкундасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча Свердлов райондук соту тарабынан 15 жылга кесилген мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаттары кийинки инстанцияга кайрыла турганын маалымдашты. Индиянын Хайдарабад шаарында полиция тергөө экспериментинин жүрүшүндө 27 жаштагы кызды зордуктап өлтүрүүгө шектелген 4 адамды атып өлтүрдү. Москванын Мещан соту Орусиядагы Москва иши деп аталган иш боюнча дагы 3 айыпталуучуга 6 декабрда сот өкүмүн чыгарды. Егор Лесных 3 жыл, Максим Тинцев 2.5 жылга, Александр Мыльников 2 жылга шарттуу соттолду. Эл аралык футбол федерациясы Кыргызстан, Мьянма курама командаларынын беттешинде көрөрмандардын футбол талаасына чуркап чыккан үчүн Кыргызстан футбол федерациясына эскертүү берди. Бул жана башка кабарлардын топтому интернеттеги Азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле баардык социалдык тармактарда дагы биздин жаңылыктар улам чыгып жатат. Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, Одноклассникиде дагы Азаттык радиосу деп катталганбыз. Instagram жана ВКонтакте'де Азаттык чекит кейжи, YouTube'дагы баракчабыз Азаттык деп аталат. Эгерде сизде сунуш болсо 0550 988 755, бул WhatsApp номерубуз күнү түнү иштеп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун өндүрүштө өнүк долбоору Бишкектеги абанын сапатын жергиликтүү тийиштүү мекемелер менен бирге иликтеп, аны жакшыртуу боюнча бийлик органдарына бир нече сунуштарын жасады. Долбоордун Кыргызстандагы өкүлү Марат Усупов бул сунуштар тууралуу төмөндөгүдөй айтып берди.
В 2018 году ЮНИДА разработал совместно с экспертами Института профилактической медицины
2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү долбоору Кыргызстандагы оорулардын алдын алуу медициналык борбору жана эл аралык көз каранды эксперттер менен чогуу саламаттык жана абанын булгануусу деген аталыштагы атайын иш-чаралардын планын иштеп чыкканбыз. Бул Кыргызстанда кирген климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу глобалдык долбоордун алкагында иштелип чыккан план болду. Долбоорду Европа биримдиги USAID колдоп, эл аралык баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан PEOS компаниясы да катышкан. Кыргызстанда ишке ашырууну биздин долбоор мойнуна алган. Бир жылдын ичинде өлкөдөгү экологиялык көйгөйдүн чордонунда Бишкектеги абанын бузулуусу менен ысык көлдөгү суунун булганышы экенин аныктадык. Буга жайында автоунаалардан чыккан уулуу заттар, кышкысын тургундардын таш көмүр жана ар түрдүү турмуш тиричилик таштандысын жагып жылынуусу себеп болуп жатат. Биздин эсеп боюнча жайкысын абанын 80% унаа булгап жатканы билинди. Өкмөт албетте көзөмөл жасайт. Кыргыз гидромет агенттиги менен көз каранды тараптар абаны улам текшерип жатат деңизчи. Бирок биз мурда советтик доордоодай өкмөт менен гидрометтин абаны көзөмөлдөө системасы көп тармактуу болсо дейбиз. Сеттер сайыз учурунда Бишкекте абанын сапатын текшерген 11 атайын пункт бар эле. Азыр алардын 3-4 эле калды. Бул вакытты шалтырган мекемелердин баарына жардам берип, башкаладагы абанын сапатын бейтарап текшере алгыдай шарт түзүп берүүбүз керек.
Система мониторинга качества воздуха в различных районах.
Азыркы булганган абанын шаардыктардын саламаттыгына тийгизген таасири кандай болуп жатат?
Знаете, дело в том, что есть очень небольшие частицы.
Азыр биз дем алып жаткан абадагы 2 микролдон майда заттар биздин дем алуучу органдарыбызга түшөт да абдан олуттуу ооруларга жол ачат. Андыктан көмүр, желим, дөңгөлөктүн калдыктары, таштанды жагуу учурунда чыккан түтүн тарап жатса, сөзсүз абаны чып калуучу маска кийишибиз зарыл. Өпкө дем алуу органдарынан жабыркагандардын саны кескин өсөт. Ошондой эле рак ооруларынын ар түрдүү формалары да келип чыгат. Азыр мына Бишкекте абанын сапаты өтө начар, андыктан беткап кийүүгө туура келүүдө.
Онкологическими болезнями. Должны носить маски.
Бийлик бул багытта кандай чечкиндүү кадамдарга барыш керек деп ойлойсуз?
Необходимо газифицировать. Конечно, здесь газ дороже, чем уголь.
Сөзсүз түрдө кышкы жылытуу системасын жаратылышка зыянсыз жолдорго, башкача айтканда табигый газга өткөрү керек. Бул жерде бийлик социалдык жактан айыр-катмар болгон элдин талабын биринчи кезекте эске алуусу зарыл. Каражаты жетишкен адамдар үйүндөгү жылытууну толук газга өткөргөнү дүрөс. Буга кошумча күндөн энергия алуучу коллекторлорду колдонуу системасын киргизсе болот. Үйдү жылытууда эскирген мештерди колдонууну токтотуп, атмосферага зыяндуу заттарды чыгарбаган заманбап мештерге өтүүнү колго алган туура. Элдин бардык катмары жете алгыдай турак жайлар салынып, ар ким өзү каалагандай меш орнотпой, каалаган нерсесин жага бербей, ар бир райондун өзүнүн жылытуу системасы болуп борборлоштурулса, бул көйгөйдөн чыгууга болот.
Районные системы отопления были, которые бы использовали более современные виды отопления.
Анда бул маселени чечүүдө да бийлик үчүн саясий эрк керек болуп турбайбы?
Нужна политическая воля, и, ну, я еще раз говорю, правительство уже предпринимает.
Албетте бийлик саясий эркин көрсөтүшү абзел. Азырынча бийлик бул багытта бир топ иштерди аткарып, маселени чечүүгө белсенип жатат. Мисалы, гибрид жана электромоторлуу машинелерди алып келүү жолдорун жеңилдетти. Унаа өтө көп чогулган Бишкекте машинелердин техникалык короосун сөзсүз түрдө өткөрүп туруу керек. Биринчи кезекте абага чыгып жаткан көмүртектин өлчөмү ченилет. Адамдар жөө басууга ыңгайлуу жолдор салынып, шаардын борбордук бөлүгүнө машинелерди киргизүүнү чектеп, адамдарды жөө же коомдук транспорт менен жүрүүгө үндөө зарыл. Велосипедтерге өтүүнү да колго алганыбыз жакшы. Жарандар да бул багытта жоопкерчиликти унутпаса, себеби абанын булгануусунан дал ошол жарандардын өзүлөрү азап тартып жатпайбы? Азыр дароо чече турган проблемалардын башында машинелерди милдеттүү техникалык кароодон өткөрүү, абага уулуу заттарды чачкан катализаторлордун соодасын токтотуу турат. Муну мен кайсы бир эл аралык уюмдун өкүлү катары эмес, жаран катары айтып жатамын. Бишкектеги жылуу электр борборунда толугу менен газга өткөрүүнү, өлкөгө кирген электр, гибрид машинелерди салыктан бошотуу сыяктуу бир катар сунуштарыбыз бар. Албетте, мунун баары аткарылышы оор, көп каражатты талап кылган процесс. Анткен менен экологиялык маселеге кайдыгер эмес эл аралык донорлор Бишкектеги көйгөйдү чечүүдө бийликтен жардамын аябайт.
Готовы сотрудничать с правительством для решения этих очень важных и насущных вопрос.
Маегиңизге чоң рахмат. Бириккен улуттар уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү долбоорунун Бишкектеги өкүлү Марат Усупов Бишкектин абасын кантип жакшыртуу тууралуу маек курду.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Азаттык плюс теле долбоорунда дагы бул көйгөйдү көтөрдүк. Кышта кыйнаган ыш деген темада азыр интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына илинди. Анда Бишкек шаарынын ышка чуланып жаткан коомдун кызуу талкуусунда эл арасында буга автоунаалардан чыккан газ, үйлөрдүн жана мончолордун мешинен чыккан түтүн себеп болуда деген пикирлер бар. Мэриянын маалыматына ылайык, айрым тургундар үйүн жылытыш үчүн тигүү цехтеринен чыккан кездеменин өндөрүн жана желим буюмдарын жагышат экен. Ушул жана башка кызыктуу сюжеттерди интернеттеги azattik.org сайтында жаңы чыккан кышта кыйнаган ыш деген берүүдөн көрсөңүз болот. Уктурубузду улантабыз. Акыркы жылдары Бишкектеги Касмалы Байылынов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасына катталгандардын саны арбып бара жатыптыр. Буга негизинен эл аралык уюмдардын колдоосу менен окурмандар үчүн түзүлүп жаткан ыңгайлуу шарттар себепчи. Бүгүн аталган китепканада майып балдар үчүн атайын бөлүм, чыгармачыл лаборатория, бекер интернет, бекер тил курстары бөбөктөр үчүн эс алуучу бөлмөлөр, оюн ойногон бөлмөлөр да уюштурулган. Тилекке каршы мындай шарт Бишкектеги бардык эле китепканаларда жок. Бишкектеги башка китепканаларда кардарларды тейлөө кандай экен жана кимдер бар шаарын Зайырбек Ажыматов көрүп келди.
Бул жерде мастер-класс болот да, мындай эмелерди колдордун, манжалардын моторикаларын иштетет. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер
деп Касмалы Байалинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасынын усуучусу Алия Абдиева аталган мекеме майып балдарды кантип тейлей турганын түшүндүрүп жүрдү.
Анан бул жакта болсо бүт кыргызча Америка эми эң биринчи балдар жазуучу Америкадан көп чыккан го 18-19 кылымда бүт жана классикалык жазуучуларда Джек Лондон, Нагазуу, мисалы мына Том Сейермак деген ошонун баары кыргызча. Анан бул Брайль тамгасындагы китептери мына кыргызча орусча мына Келкели романы Төлөгөн Касымбековдун, анан Узак жол Мукаэлебаевдин. Анан ушуларды көз азиз балдар дагы окуй алышат бул жерден. Анан
мүмкүн таза, жылуу бөлмөлөр бирин бири улай жайгашкан. Кийинки бөлмөсү кенен, жарык экен. Бурчта фортепиано турат.
Бул жерден болсо физиотерапия атайын адистер менен Мадина Асхатовна алар менен бийлеп ырдашат. Анан ошолорго компьютердик бөлүм. Ушул эле жерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга чет тил дагы болот да, кыздар иштешет.
Китепкана мындан сырткары келгиле окуй столборунун алкагында 6 саны аман балдар үчүн да жайлуу шарттарды түзгөн. Анда ата-энелер балдары менен чогуу китеп окуганга үйрөнөт. Тактап айтканда жаш бөбөктөр алгач жайлуу бөлмөдө оюнчук ойноп, экинчи баскычта телевизордон мультфильмдерди көрүп, эркин эс алып, акырындап китептер тизилген текчеге жакындайт. Мектепке чейин бөбөктөр менен бул жерге келип, үй тапшырмаларын аткарып жүргөн окуучулар да бар экен. Алардын бири номер 5-чи улуттук лицейдин окуучусу Айбике Наскожоева.
Мен дайыма эле келем, бөбөм деп келем бияка. Ойнойт, китеп көрөт, сүрөт боёйт, алтыга чыгат.
Анан бул жерден сабак аткаруу жеңилби сага?
Ооба.
Китепкананын балдар бөлүмүнө кокусунан эле келип калган ата-энелер менен да жолуктук.
Жөн эле бияка кирип библиотекага, анан биякта эжекелер айтып коёт, бизде балалык бар балаңызга, анан кирип карайыкчы деп, анан кызыгып калды балабыз. Оюнчукта көрүп, көп оюнчуктар.
Оюнчуктарды көрөт экен, анан китептерди көрөт экен бул жерде.
Анан кызып, давай калабыз, көрөбүз, ойнойюнчу деп калдык.
Ушул тегеректе жашайсызбы өзүңүз?
Жок, мен башка жерде жашайм. Жөн эле парк, Сейтекке келдик, детский юношский центр бар Сейтек. Концертке, анан кичине прогулка кылып, бияка кирип ичине.
Китепканада мындан сырткары мектеп окуучулары үчүн тил үйрөтүүчү курстар, чыгармачыл лаборатория иштейт. Бул тууралуу Алия Абдиева кеп салып берди.
Бүгүнкү күндө биздин 500,000 китептин 70% ашыгырагы электрондук жагдайга өттү. Бул балдар үчүн аябай пайдалуу да, алар флешкасына жүктөп эле окуй алышат. Себеби бул китептер деген бул мурас да, илимий китептер бар, үйгө берилбей турган аябай эмгектер бар. Бартоптун мисалы үчүн көптөгөн окумуштуулардын эмгектери алар үйгө берилбейт, энциклопедиялар берилбейт. Ошон үчүн электрондук жагдайдын жакшы жери биринчиден бүт ушул мурас, ушул фонд баары алда сакталып турат экен электрондук жагдайда. Анан балдар келип кайсы китеп электрондук жагдайга түшсө ошону флешкасына жүктөп алып окуп атышат да.
Абдиеванын айтымында учурда аталган китепканага келгендердин саны бир күндө 500 окурманга чамалайт. Адис китепкана фондундагы китептердин дээрлик баары окулат деп эсептейт. Окурмандар бул китепканага 25 сом төлөп бир жылга катталып каалаган учурунда келип турса болот. Ал эми Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканага негизинен студенттер, аспиранттар жана окутуучулар көп келет экен. Бул тууралуу китепкана кызматкерлеринин бири Алина Абдулдинова айтып берди.
Мурда караганга көбүрөөк, бир 6-7 жылга караганда көбүрөөк. Анткени ал вайфайга да карап келишет, ноутбуктар менен отуруп иштешет, телефон менен киришет, сабактарына керектүү эмелерди карапчы. Анан тышкары көп например колдонулган китептер бар, мисалы үчүн тарых постоянно окуган, филология, филфактан көп келет бизге. Арабаева күнү сабак берген агайлар деле келет студенттерден тышкарычы, постоянно окулат да. Эң көп келген биздин залан архив деп ойлойм негизи.
Осмонов китепканасынын фондунда 90 тилде 6 миллион басылма жана башка маалыматтык ресурстар бар. Негизинен китепкананын мүмкүнчүлүгү кең. түрдүү тармактар боюнча жасалган 16 окуу залында миңден ашык окурмандык орун бар. Учурда орто эсеп менен күн сайын 500ге чейин окурман тейленет. Деген менен адистердин айтымында республикадагы башкы китепканалардан баштап башка китепканаларга чейин каражаттын тартыштыгынан улам өздөрүндөгү мүмкүнчүлүктү толук пайдалана алышпайт. Арине Кыргызстандагы китепканалардын жаңы чыккан китеп басылмалар менен камсыздалышы, заманбап технологияларга ылайыкташуусу кыйла начар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүн Бишкектен күндүзгү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Саламатта туруңуз.